slides, să că vini para de, nu ne si în para de se mari ta că vos nu e pe puta cu ne pe cu e vei doi as ne no sa la ca e cu o de sa dai ta parte de turba e de vara e indel că sa ru cu un mesu ot video cameră bine nu ne sta ca mai că to ca vara se mai că bine este că te-a visu tot ta note Sintinėse, nors laivarė tu skagi tiesai, nu, ta, kad pieska tas vietas, kuras, nu, tadas ir, ot, kuras mums jau kavaira turi, ja. Krievi rakstėja, vaira par to, kad ir plūdi atveram par apziņošanu, nu, tas ugundzēcei vairam bija piesaistīti, tad pēc tam vēl bija plāte rikti, nu, arī tāpat arī bija ir vēl par atkritumiem, ir arī tāpat arī, tā saka, lai klausas, vai jūs arī tāpat arī. Arī tāpat, ka ļoti daudz mēs tur, daudz nevaram nekādu tādu naudu, tā kā saka, izlietot vai ņemt, vairāk tas ir bija arī tāpat arī parādīt cilvēkiem, kur arī visiem pārējiem, kā apmēram, kā sadalās, kā jūs zināt, ir ar polietilēnu, ar visiem tiem plasmasas, ja? Ka atmeram tāpat arī mācīt un mēģināt, mums arī ir tā, ka plāna ierakstīt, ka notiek tādas, nu, tas atkritumu, ka kādas tur, nezinu, kā viņa saucas tur somas vai kaut kādas tur, kur var to postēt arī, ja, tā kā, nu, nosaukumi tie ir jau ne mūsu izdomāti, tie, kuri tādi ir, ja, un lai varētu vairāk iedzīvotājas risināt to tādu vietu, kā kompostēšanā, tāpēc, ka mēs redzam arī tāpat arī tos visus pilnīgi šitos krūmus, arī tāpat arī zāli, kuru pļauju, ka viņi izmet viņu, bet šo visu lietu var likt kompostēšanā, un tad, kā saka, var viņu izmantot tālāk. Tas ir arī, ka vajadzētu arī varbūt domājam, ka vajadzētu arī to izmantot, vai tā kā pārvaldība lielāko apjumu, bet, diemžēl, to nevarēja ielikt, tāpēc, ka tas projekts, cik tu tur tie naudas, un tad viņi ir sadalīti visiem, un tur jūs, ka zināt, ka ļoti, ļoti daudz vajag, lai būtu pārrobežu projektiem, lai būtu, kas saka, mīkstais, nu, tas ir tā, kas saka, semināri, ļoti daudz, lai būtu daudz šitos visus, kas saka, kaut kādus tur bukletes un visa tādam lietam praktiskam, tas ir ļoti maz, ko viņi, kas saka, nu,
pienāvājā.
Nu, es vairāk varu tur, bet tas ir ļoti maz. Man
cits jautājums ir, bet tieši par šito, es tā kā, mani komisija deputāti ir
ievēlē, bet tas nav par, bet tā kā,
man prašīvši.
Es tā kā paprašīvši.
Nē, nē, lūdzu, lūdzu.
Bet tagad man ir jautājums. Es saprotu, es jau nevaru atbalstīt tos visus projektus, bet pabeidzoties projektam, kāpēc deputāti neapstiprina, nepieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu?
Kāpēc nē?
Kad pabeidz projektu? Mēs neredzam.
Tā gribu, lai viņš vēl nav pabeidz, viņi nezinu kāk vēl.
Es prasu tikai ne tāpēc, ka ot par pārējiem projektiem, es zinu, par izglītības projekti bija pagājušajā gadā pabeigti. Un īstenot, ja? Pašvaldība, es teicu, palasīju līgumu tur rakstīt, pašvaldība, cik tu darba dienu laikā, pieņem lēmumu par noslēgumu pārskatu apstiprināšanu. Kad es esam apstiprināšanu vienu pārskatu? Kā vienu pārskatu?
Bet kad būs viņš te ir līguma par tevi paliekšu, tad ir būs.
Es parasīju tīžičai. Viņa man saka grūzītis, ka tā ir pašvaldības administrācijas koordinātori vai viņa vai komisija, no kuri tur mēs melojam. Lēmumus var pieņemt tikai un vienīgi 15 deputāti.
Lēmumus var pieņemt šo apmēram daudzus projektus, kuru nerakstam daža mēs, tur apstiprina var tikai tā funkcija, kura raksta, ja? Mēs esam tā, ka nekas, ja? Nu, ka mēs esam
tika... Savas sumas
neapstiprinām. Nē, mēs sumas apstiprinām.
Nu, kā, kad pabeidzas projekts, Mēs šitām summām gribam redzēt atskaiti apstiprināt.
Mēs bez summām mēs tātad nevaram redzēt.
Vai es gribu redzēt
apstiprināt?
Kur, ne, kur aizgādās summas? Es gribu redzēt.
Viss pa projektam.
Viss pa projektam, bet es to projektu stādīju paviekšanas. Gribu redzēt, kāpēc man, piemēram, visu laiku batumus ausies vārtiesības priekšniece, kura melo, tad tās varētu būt administrācija. Tad kurš no administrācijas komisija? Es saku, komisija tikai iepirkuma pēc. Viņa nevar, nu nekādīgi nevar apstiprināt, tikai pašvaldībai. Un te ir 15 deputātiem, ir tiesības pieņemt lēmumu pašvaldības vārdā. Un nekādām
politikā
ir morozi, morozama
ideja. Bet, principā, projekts pabeigts vai ne, apstiprina tas, kurš ir izglītības ministrija, tad ir
izglītības
ministrija. Cetla, tad tikai cetla, Inga, ja? Kā lāks, tad tikai lāks var pateikt, ka tas ir projekts viss pārtībās, viss
mākārt. Atskaiti pieņemam mēs un apstiprinām, tad cūta tālā. Tā kā mēs nekāds mēs neesam viņu apstiprinājuši, esam visu to, kādu reģionu, kādu
domāju,
Paldies, vēlams, pieņemts vienbalsīgi. Otrais, Ak jau pagarināt dzīves līgumu uz noteiktu laiku. Es nevaru teikt, kāpēc jūs iekvadīt.
Tās par, tās pret, kas atturas, paldies manas pieņemt, vienbaldīgi. Trešais.
Atkāt rozīt, pagarināt to dzīvojumā stāstu sievis līgumu uz vienu gadu.
Tās par, tās pret, kas atturas, paldies manas pieņemt, vienbaldīgi. Ceturtais.
Atļaut pagarināt tīvis un cilvēmā traukstības līgumu uz nenoteiktu laiku.
Tas pat, tas pret, kas atveras, uzies vairums pieņemt vienbārstu dīķietais.
Atļaut pagarināt tīvis un cilvēmā traukstības līgumu uz vienu gadu.
Tas pat, tas pret, kas atveras, uzies vairums pieņemt vienbārstu dīķietais. Sestais.
Atļaut pagarināt cilvēmā traukstības līgumu uz nenoteiktu laiku.
Tas pat, tas pret, kas atturas, vārums pieņemt, vienbalsīgi, sestika.
Atļaut pagarināt dzīvojumā stāvus īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
Tas pret, tas pret, kas atturas, paldies, vārums pieņemt, vienbalsīgi, pārdeklāt uz dzīves vietas, dzīvu anulēšanu.
Anulēt regulētās dzīves vietas, dzīves vietu.
Tas pret, tas pret, kas atturas, par palīdzību sniegšanu divo klientu
īstenošanu. Atzīt par tiesību, saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu un reģistrēt viņu palīdzības reģistrā.
Tas pat, kas pret, kas atturas? Satur. Arbūt satturas, pārējā pār, lai mums ir pieņem, par iespējumā atkārtotu izskatīšanu.
Atteikties pretis un ar īres līgumu par pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpas īres.
Es piedāvāju vēl trešo punktu. Un izdeklarēt.
Tas ir kur punkts, bet ko mēs atkārt? Tas ir tagad. Tātad atteikt.
Izdeklarēt. Nemāk, pārties, ka pamata to dzīvo. Tagad nav trešais punkts. Kas ir kāds no mūsu
šeit ir atkal...
Tiesies, ka pamata gan nav, viņam nelīguma nav, a kā viņam to varbūt deklarēt? Kāpēc jūs te
nevaram?
Kā lūdzu?
Tagad es domāju, mēs viņu nevaram izskatīt,
tad ir... Indeklarēšana nav tev tiesu. Ja viņai nav tiesas, ka pamata gan es pēc tas pārējais indeklarēt? Ka viņa līguma nav?
Jā, atsevišu
labi. Mēs viņu ierakstījām. Vona ierakstīja? Kāpēc viņa? Nu, tad mēs nekā nezinām, vai viņa ir vai nav. Ja viņa prenieku viņa ierakstīta, mēs varam viņu izdeklarēt. Lai tiesa. A kāpēc viņa jābūt deklarētie tur?
Labi, tad saša sakoma, ko tad kāds ir...
Mara, paša, pēcībā viņa maža izdeklarēt viņu.
Kāpēc
nav
trešais punkts? Tāpēc tad vajag atsevišu klānumu rakstīt.
Nē, trešais punkts! Nē,
viņš nebūs saigrojumiem.
Sapratāt? Ar kādiem skaidrojumiem? Ja viņam nav tiesas kā pamatas. Viņa nav tiesas kā pamatas. Līgums ir beidzies, ar ko viņš grib darēt?
Jā, kamēr jau tiesas procesu notiks sūds.
Viņa vajag izteklēt. Tāpēc tiesas procesu. Tur viņiem kaši viņiem ar šito
daļājiem
ir laukā. Nesavieškiet sev situāciju, vajag izdeklarēt.
Vajag
izdeklarēt.
Tā visa trāksnūt, jā.
Šeit otro punktu vajag tikai foto.
Jā.
Kāpēc otru?
Uzliek, ka pienākam vienu mēnešu laikā no šīs spēku sašanas atgrīva pašvaldības.
Jā. Un, jā, trešais punkts, izdeklarēt jūno. Kāpēc tur šitās teikt? Nav tiesas, ka pamata dzīvot. Anulēt. 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 Anulēt.
Tā. Tā kā trešais jautājums nebija ierakstīt uzreiz zonas sēdi, tad lūdzu balsojam par diviem pirmiem diviem, tad par trešu balsojam atsevišķi. Lūdzu, kas par šitiem diviem jautājumiem, kur bija lēmuma projekta? Kas par?
Jā, mūsu pavisam trīm.
Kas par? Kas Arturas? Arturs pret, nu še, jā? Fēļa Arturas?
Mēs
par trešu atsevišķi
balsosim. Arturas? Tad ko par trešu jau?
Un tad nekā kie nebalsoja, ko tad?
Uzreiz vēl kaut kas.
Es balkošu pa trim jāpēļu.
Sapratiet, mēs to kaut kā. Tāpat ir ierakstīt sēdē. Tāpēc par trešu balsojam atsevišķi. Sapratiet, es nevaru tā likt arī, ja?
Da, lai balsojam, mēs visi paši šitie.
Nē, pagaidiet, tu ārkus spreti.
Nē.
Nē, ja piedāvāju tādu variantu, kad tikai par diviem pirmajiem es esmu pret.
Vai par trim?
Ārkus, es vēl neizvaidojos. Lēmuma projekts ir divis. Es nevaru sapatāt. Ir lēmuma projekta divi punkti. Mēs pagaidām balsojam par diviem, un tā būs par trešu.
Tikai, Čirina, kāpēc mēs sev apgūtinām dzīvi? Mēs uzreiz ieslēdzam trešo jautājumu, un būsim atvēl balsojam par visiem trim.
Tāpat vienalga jābalso par trešu punktu tā vai tā, ka lai viņu
nebija. Kā tika klausīt par trešo visu balsu?
Nu, tu kas par trešo jautājumu, ar tu spēc?
Es par trešo pat.
Bet par tiem diviem
pretis.
Tas, ja jūs...
Nu, nepareži kontrakti.
Tā, lūdzu, kas par trešo jautājumu, ka viņu ieliek. Sēdē un nobalsojam par to, ka anulē deklarētu dzīves vietu. Tas ir
atkrītis.
Kas par?
Viss pareizi. I tur mēs arī par. I par tiem diviem.
Nu, es nežinu, kas tad par.
Atruška mēs.
Pagaidiet, fēļa atturas. To jautājumu pirmo atturas. Par tiem diviem atturas. Nezinu, kā atturas. Atturas, jūs tad kā?
Par.
Nu, tad pajābūt, jo ja trešo mēs pieņemam, tad logiski, ka
pieņemas
visos trijos. Tad es par pirmiem. Palākojot lūdzu manu pirmo, tad balsojam.
Tad jūs par lēmumo projektu par un par trešo jautājumu arī par.
Ja trešo jautājumu
arī par.
Tad jūs kāds anulēt?
Par sociālā dzīvokļa, varbūt, varbūt man vēl kaut ko par sociālā dzīvokļa ir
atļūtības niekšķi dzīvokļa,
tā vismaz,
ne,
par...
Apteikš, te jūs
par
nakšanu? Jā. Nē, jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā,
Anulēt dzīves. Nu, Anni, nolas ir lūdzu, esi tik mīļa.
Deklarēto dzīves vietu.
Anulēt dzīves par deklarēto dzīves vietu.
Tā ar ko?
Nav, iesiet kā pamatā.
Sapratiet, tas ir mūsu dzīvoklis, viņa ir... Es nedomā, ka te ir pret... Tiesiskais kaut kāds lēmums pieņems, tāpēc, ka mēs runājam tikai tāpēc par vienīgais par deklarēto dzīves vietu.
Jā.
Tas ir deklarēta dzīves vieta, viņai ir mūsu dzīvokļi. Ka mēs nepieškaram viņai dzīvokļi, uz kāda pamata viņa vārdu deklarēties. Vienīgais un viss, ko mēs varam, te nav tāda.
Nav tādi
par sociālā dzīvokļa pieškiršanu.
Sociālo istabu.
Jā. Tieši sociālo istabu. Kas par? Sociālo. Kas pret, kas atsuras, paldies, vai jūs ir tūlis. Paldies. Priekšķi,